بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni
Hamim
Hamim
Tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim
Chivumbuluso cha bukuli nchocho kila kwa Mulungu wampamvu zoposa wanzeru za kuya
Ma khalaqana as-samawati wal-ardha wama baynahuma illa bil-haqqi wa ajalin musamma wal-ladhina kafaru amma unziru mu'ridun
Sitidango olenga tambo ndintaka ndiponso zonse za pakati pa izo koma mwacho onadi ndi nyengo yoyikidwa yodziwika Kuma minaka na kukurupirira Mulungu, ngonyo zira zimina chenjizedwa.
Kul araaitum ma tadauna min duni Allahi aruni maza khalaku minal ardu. Aruni maza khalaku minal ardi am lahum shirkun fis samawati. Ituni bi kitabin min qabli hadha au atharatin min ilmin in kuntum sadikin.
Nena, tandi uzani amenu mkwa pembeza ndi kunsia Mulungu. Ndisonyezeni chiminada lenga pantaka. Kapenali ndigao la kutanga atapolenga tambo. Ndibwele tsireni buku limene lidadza kale. Ili lisa nadze kapena zizindikira za nzeru ngati inu mukunena zoona.
Waman adhallu mimman yad'u min duni Allahi man la yastajibu lahu ila yawmi al-qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun.
Kodi ndani wasochera kwambiri kuposa amene akupembeza zina kusiya Mulungu. Zomwe sizingate kumuyanka mpaka tsiku la chiweruzo. Ndipo izo zimafano sizi kuzindikira za mapempiro awo.
Wa iza hushira nnasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin.
Ndipo antu onse akadzasonkhanitsidwa adzakhala dani yawo ndikuwakanira mapempiro awo.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
Ndipo pamene zikuwerengedwa kwa iyo aya zathu zolongosula chilichonse cha chipembedzo amene sadakhulupirire amanena choona ndi chikawadzera Awa ndi matsenga uonekera.
Am yakuluna iftarah. Kul iniftaraituhu fala tamlikuna li min Allahi shay'a. Huwa a'lamu bima tufidhuna fih. Kafa bihi shahidan baini wa bainakum. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Kapena kunena kuti waipeka Qur'an nena ngati inenda ipeka ndipo simungapeza chondi tandizira nacho kwa Mulungu kuchirango chake iye ndi wodziwa kwambiri zimene mukuzijijirikira iye akukwana kukhala mboni pakati pa ine ndi inu ndipo iye ngokhuluka kwa basi wachisoni
Qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin
Nena ine sindine woyamba paneneri Ndipo sindi kudziwa zimene zizachitika kwa ine ngakhale kwa inu. Sinditsatira koma zokhazo zimene zikuvumbulutsidwa kwa ine. Ndipo ine sindili kanthu koma mchenjezi wolongosula zofunika.
Qul araaitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahid. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نينا تانديوزاني ngati buku ili itachokera kwa Mulungu ndipo inu kulikana ukumbuni yochokera mu ana Israeli itachitira umboni kuti daliwona longa limeneri ndipo iwo kulikhulupirira bukuli pomwe inu mwadzitukumula ndithu Mulungu saungula anthu osalungama.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
Ndipo amene sadakhulupirire adanena kwa amene adakhulupirira chipembedzo ichi chikadakhala chabwino awasaka dakhala wotsogola kuchimene chipaife ndipo chifukwa choti sadawongoke nalo bukuli akhala akunena ili ndibodza lakale.
Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
Ndipo lisadadze ili lidalipo buku la Mose monga ntsogoleri ndi chifundo. Ndipo buku ili likuikira umboni za bukulo nchiyankhulo cha Chiarabu kuti liwachenjeze amene adzichitira okha chinyengo. Ndikuti likhale uthenga wabwino kwa wochita zabwino.
Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun.
Ndithu amene anena kuti mbuye wathu ndi Mulungu kenako ndikulungama sadzakhala ndi mantha tsiku la kufa kwawo ngakhale pambuyo pake ndiponso sadzandandaula.
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
Iwo ndiwo anthu akujanna adzakhala kumene kumuyaya kukhala mphoto yazimina machita.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Ndipo tamulangiza munthu kuchitira zabwino makolo ake. Mai wake adatenga patupi pake mwa masautso, ndipo adambala mwa masautso. Kutenga pakati pake ndikunsitsa kuyamwa ndi miezi 30. Kufikira takula msinku nkukwana zaka 80, akakhala mwana wabwino amanena, "O mbuye wanga, ndilimbikitseni kuthokoza mtendere wanu umene mwandipatsa pamodzi ndi makolo anga, ndipo ndilimbitseni kuti ndizichita zabwino zimene inu muziyanja. Ndipo ndikonzereni ndi kutulungamitsira ana anga. Ine ndatembenukira kwa inu, ndiponso ine ndine mmodzi mwa ogonjera inu."
Ulaika alladhina natakabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
Iwowo ndamene tikuwalandira zabwino zimene adachita ndipo tikuwakhululukira zolakwa zawo adzakhala mgulu la anthu akujanna Ili ndilo njezuloona lomada lonchesedwa.
Walladhi kala liwalidayhi uffin lakuma ata'idanini an ukhraja wa kad khalatil kurunu min qabli. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
Tsono mwana woipa mina kunena kwa makolo ake akamuita nina kuchikurupiriro kuti nditu ndinu woipa pazimene mukundiita nirazi. Mukundilo njeza kutindi za tulutidwa mmanda, ndili wa moyo, chikarire chumibado, ndimibado, idapita kumanda, ine kulibe kumampaka liru sida uke. Ndipo uku makolo ake akupempa Mulungu kuti ampulu mutse ndikumuongola ndikunena kwa iye. Soka kwa iwe, kulupirira Mulungu ndikuuka kwa infa, ngati sutero wa unongeka. Nditu lonjezo la Mulungu ndiloona, kuma iye kumanena kuti sika antu izimu kuzinena kumandi ntano za antu akale.
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
Iwo ndamene latimikizika pa iwo liwu la chilango pamodzi ndi mibaru ya ziwanda ndi anthu imene idanka kale iwo kulibe. Nditu iyo adali wotaika.
Walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun.
Ndipo aliyense wokhulupirira adzakhala ndi nyota molingana ndi zimene adachita ndi kuti Mulungu walipire zochita zawo ndipo iwo sadzaponderezedwa.
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
Ndipo akumbutse za tsiku limene adzaikidwa pafupi ndi moto amene sada khulupirire. Adzawawuza kuti mudawononga zabwino zanu mmoyo wa dziko lapansi. Choncho lero simuzipezanso. Ndipo inu mudasangalala nazo zimenezo. Choncho lero mupatsidwa chilango chokusambulani. Chifukwa cha kudzikweza kwanu pa dziko popanda choona. Ndiponso chifukwa cha kulakwa kwanu.
Wazkur akha adin idh anzara qawmahu bil ahqafi wa kad khalatin nudhuru min bayni yadayih. Min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim.
Ndipo kumbuka za mbali wa Ad mtumiki Hud pamene adachenjeza anthu ake ku dziko la miru ya nchenga. Ndithu adaliponso achenjezi iya sadadze. Ndiponso iye atapita. Iye adawauza anthu ake, musampembedze aliyense koma Mulungu. Ndithu ine ndikukuoperani chilango cha tsiku lalikulu.
Qalu ajitana litafikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin.
Adanena, ha, kodi watidzera kuti utipatule ku milungu yathu. Choncho tibweretsere zimene ukutilonjezazo ngati uli mwaone na zoona.
Qala innama al-ilmu 'inda Allah wa ubalighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun.
Adanena Hud, ndithu kudziwa kwenikweni kwa zimenezo kuli kwa Mulungu. Ndipo ine ndikungofikitsa kwa inu zimene ndatumidwa, koma ine ndikukuonani kuti inu ndinu anthu amene mukuchita zinthu za umbuli.
Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumsiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adhabun alim.
Kenako pamene adaona ntambo ukulunjika kuzigwa zawo, adanena, ntambo uu ndiwotivumbwitsira mvula. Adawuzidwa, iyai, chimenechi ndi chimene muda chifulumizisa chija kuti chidze mwachangu, mpepo ya mkunto, yomwe mkati mwake muli chilango chowawa.
Tudammiru la shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kadhalika najzi al-qawma al-mujrimin.
Yono nga chintu chili chonse mwala mulola mbuye wake. Kenako adali osa unedwa anso kupatula nyumba zao ndizimene zidatsalira. Umo ndi mmene timawalipirira anthu oyipa.
Walaqad makkannahum fima in makkannakum fihi waja'alna lahum. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Ndipo ndithu tidawapatsa mphamvu yochitira zinthu ndi kukhala ndi chuma chambiri ndi moyo wautali zomwe sitidakupatseni inu akureishi. Ndipo tidawapatsa makutu ndi maso ndi mitima, koma makutu awo ndi maso awo ndi mitima yawo sisidawapindulire chilichonse chifukwa chotsutsa aya za Mulungu. Ndipo zidawazinga zomwe adali kuzichitira chipongwe.
Walaqad ahlakna ma hawlakum min alqura wa sarrafna alayati la'allahum yarji'un.
Ndithu tidaiwononga midzi imene yakuzungulirani. Ndipo tidawafotokozera momveka aya zathu kuti abwerere.
Falawla nasarahum alladhina attakhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal wallu anhum wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun.
Chifukwa chiyani side wapulumutse milungu imene adayipangayo kusiya Mulungu kuti wayandikitse kwa iye Mulungu, koma idasoweka kwa iwo pomwe iwo adalipa mavuto ofuna kulandira chithandizo. Ndipo zimenezo ndizo zotsatira zabodza lawo ndizo mwadali kupeka.
Wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ.
Ndipo kumbuka iwe ntumiki pamene tidakutumizira gulu la ziwanda majini kudzamvera Qur'an. Ndipo pamene izo zidafika pamalopo zidanena pakati pawo, khalani chete. Pomwe kuwerenga kwa Qur'an kudata zidabwerera kuntundu wawo kukawachenjeza za chilango cha Mulungu.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
زدانينا ei nwanzatu, ife tamva zowerengedwa za mbuku lolimekezeka lomwe lavumbulutsidwa pambuyo pa Mose, loikira umboni zimene zidalitsogolera. likuongolera kuchoona ndi kunjira yolunjika.
Ya qaumana ajibu da'iya Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum. وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
Inwanzatu, muvumereni woitana wa Mulungu ndipo mkhulupirireni. Mulungu akukhulupirani machimo anu. Ndiku kutetezani kuchirangu chowawa.
Wa man la yujib da'iya Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Ulaika fi dhalalin mubin.
Ngatiwina sa muvomera woita nina kwa Mulungu, sanga mulepheretse Mulungu padziko akafuna kumuchita kanthu. Ndipo iye alibe atetezi ena kupatula iye Mulungu. Otere akusochera kuonekera poera.
Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Bala innahu ala kulli shay'in qadir.
Kodi iwo saona kuti Mulungu amenadalenga thambo ndi nthaka ndipo sadatope pozilenga ndi wakutha kuwaukitsa anthu kuimfa? Inde ndithu iye ngokhoza kuchita chilichonse.
Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar. Alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina. Qala fadhuqu al 'adhaba bima kuntum takfurun.
Ndipo akumbutse za tsiku limene adzaperekedwa ku moto amene sadakhulupirire uku akuuzidwa. Kodi izi sizoona? Adzanena, inde pali mbuye wathu. Mulungu adzanena, choncho lawani chirango chifukwa chakukana choonadi kwanu.
Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Kaannahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Balaghun fahal yuhlaku illa alqawmul fasiqun.
Choncho pirira ntumiki mongada pirira neneri. Eni mpamvu ndikulimba pachipembedzo. Monga Noa, Abraham, Mose ndi Yesu. Ndipo usawachitire changu. Tsiku limene adzaziona zimene adalonjezedwa kudzakhala monga iwo sadakhalitse padziko koma ngati adakhala ola limodzi lokhala masana. Zomwe mukuuzidwazi ndi ulaliki wokwana, palibe adzawonongedwe ndi chilango cha Mulungu kupatula anthu ochimwa otuluka mchilamulo cha Mulungu.